tænker jeg, ja. Man kan sige mange ting. Jeg kan holde en lang takketale. Men jeg kan også se fremad. Og hvem af os husker sit etårsfødselsdag? Er nogen af jer, der kan huske den? Nej. Godt. Så jeg tænkte, det kan være lige meget. Nej, jeg var faktisk lidt fristet at tale om de næste år. De næste 3-5 år. Og jeg var virkelig fristet om at gøre det. Fordi nu skal vi jo se fremad. De næste år, der ligger foran os. Vi synes selv, at Gud har givet os noget i vores sammenlægning. Det er gået godt, uden de store problemer. Og vi arbejder på sagerne, så det virkelig kører rigtig godt. Så tænkte jeg, nu skal vi have fat i fremtiden. Hvad er der egentlig? Hvad ligger der foran os de næste 3-5 år? Og vi er faktisk gået i gang at snakke om det i lederteamet. Men vi er ikke helt færdige endnu. Der er noget i gær. Vi har bedt. Bjerg og Donnie og jeg, vi var faktisk i sommerhus for at tage sådan et helt døgn, hvor vi bad sammen og snakkede sammen. Vi delte vores tanker med lederteamet, men det er ikke klart at præsentere. Jeg beklager. Det må I vente på i, jeg vil sige, om et par uger, så er vi klar. Så vil vi gerne dele med jer, hvad der ligger på vores hjerte. Fordi nytårsaften, der havde vi sådan lidt indtryk, at Gud siger til os, hvad ser du egentlig? Hvad ser I? Hvad ser I for den her by? Hvad ser I for jeres eget liv? Og når Gud siger sådan noget til os, eller inspirerer os på den måde, så synes jeg, vi skal tage det alvorligt. Hvad ser vi? Jeg tror, at Gud han spørger os, hvad ser vi for den fremtid, der ligger foran os? Så det kommer vi nok til at dele med jer. Jeg ved ikke lige præcis, hvornår det bliver, men det kommer. Så har jeg noget godt nyt, og det er også godt på en fødselsdag. I ved godt, at vores børnekirke, den er sådan, den kører på lavt blus i øjeblikket. Vi har kun børnekirke den sidste søndag om måneden, og vores børnemedarbejdere, de gør det virkelig godt, og de gør en indsats. Men det lykkedes os faktisk at finde 2 nye ledere. Ja. Guds nåde er store, og jeg vil sige, at de er sendt fra himlen faktisk. Og næste søndag kan vi så præsentere dem for jer. De vil gerne fortælle jer lidt om, hvad de tænker i forhold til børnekirke og hvad der skal ske. Og så håber vi, at vi kan køre børnekirke igen hver søndag, måske fra maj eller juni. Ja, det bliver sådan lidt afhængigt, hvor hurtigt de får nogle ting på plads. Men ellers kører vi jo videre med børnekirke en gang om morgenen den sidste søndag. Så der er noget spændende i vente, og det kan vi glæde os til. Ja, vi har jo det her emne noget nyt, og nu skal jeg lige finde ud af, at vi har fået sådan en ny en her. Kommer der noget? Ja, noget nyt. Jeg tænkte, jeg skal finde et godt billede. Er der mere at sige? Han ser så meget spørgende ud, synes jeg. Er der stadigvæk noget nyt at sige om nåden? Jeg ved de sidste 2 gange, at Johnny har været inde på, at vi skal være gode forvaltere af Guds nåde. Du skal forvalte den nåde, som Gud har givet dig, og det skal jeg gøre. Og Christina holdt også en rigtig god tale om nåden sidste søndag. Hun spurgte dig og spurgte os alle sammen, hvem viser vi egentlig noget, efter vi selv har modtaget noget? Rigtig godt spørgsmål. Giver vi det videre, den noget, vi har fået? Og i dag har jeg faktisk lyst til at læse en historie fra det gamle testamente. Og min overskrift, den hedder sådan her. Hvad kan vi lære af Mephibosheth fra Lobedar? Har I nogensinde hørt hans navn? Aldrig. Det er da utroligt, du har da læst i Bibel hele dit liv, har du ikke det? Altså Mephibosheth fra Lobedar. Du kan lige så godt få det rigtigt ind i hovedet. Han er en meget interessant personlighed. Vi kan lære en del af ham. Vi kan også, hvis det bliver nemmere at sige, Michael fra Lolland eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men lad os kigge lidt på ham. Der er faktisk nogen, der tror, at i det gamle testamente, der har Gud været sådan en hård Gud. Det er bare dom og ødelæggelse, og han har været sådan haft rimelig anden standard. Og i det nye testamente, så er Gud bare nådig. Jeg må skuffe dig. Gud har i al evighed været nådig. Og det har han også været i det nye testamente og det gamle testamente. Der er bare lige nogle andre regler og nogle andre pakter, som gælder i det gamle testamente. Men Gud har overhovedet ikke forandret sig. Han har været nådig Gud hele vejen igennem i det gamle testamente. Så jeg har lyst til at kigge lidt på en historie fra 2. Samuel kapitel 9, og det handler om ham her Mephibosheth fra Lobedar. Vi skal kigge lidt på, hvordan vi udlægger historier selvfølgelig fra det gamle testamente. Og bare for at nævne et eksempel. så bruger Paulus en historie om Sara og Hagar. Sara er Abrahams kone, og så er Hagar slavepigen, og Abraham han får et barn med hende Hagar. Og så bruger Paulus faktisk den historie for at forklare noget om loven og ånden i det nye testamente. Så det er sådan helt lovligt at tage en historie, en begivenhed fra det gamle testamente, og se, hvad ved Guds ånd egentlig siger os med den her historie. Det er en begivenhed, men det er mere end en begivenhed. Det er også en åbenbaring af, hvordan Gud arbejder. Så lad os kigge på ham her, Mephibosheth. 2. Samuel kapitel 9. Nu kan jeg lige følge lidt med. En dag kom David til at tænke på, om der måske stadig var nogle tilbage af Sauls efterkommer, som han kunne vise godhed mod, sådan som han havde lovet Jonathan. Der var en mand ved navn Siba, der engang havde været en af Sauls betroede tjenere. Ham sendte David bud efter. Er du Siba? Spurgte han. Ja, svarede manden. Kongen fortsatte. Er der ikke nogen tilbage af Sauls efterkommer, som jeg kan vise godhed, og derved indfri et løfte, jeg har givet for Guds ansigt? Jo, det er der, svarede Siba. Der er en søn af Jonathan, men han er lam i benene. Hvor bor han, spurgte kongen. Han bor i Lobedar. Nej, undskyld, det er forkert. Nå, jeg er det rigtigt. Lobedar, Lodebar. Hos Markia, Amiels søn. Så sendte David bud efter Mephibosheth, Jonathans søn, Sauls barnebarn. Mephibosheth frygtede det værste, og da han kom ind til David, bøjede han sig underdanigt for kongen. Men David sagde beroligende, vær ikke bange. Jeg vil behandle dig godt på grund af din far Jonathan. Du skal få al Sauls ejendom tilbage og bo her i paladset. Der bøjer Mephibosheth sig endnu en gang for kongen og udbrød. Skulle kongen virkelig vise sådan en godhed imod en død hund som mig? Kongen tilkaldte nu Sauls tjener Siba. Jeg har givet din herres barnebarn familiens ejendom tilbage, forklarede han. Det bliver din opgave at bestyre ejendom og sørge for, at dine sønner og tjener opdyrker jorden, så den giver udbytte til føde og føde til hans familie. Men Mephibosheth skal fremover bo her i paladset. Siba, der havde 15 sønner og 20 tjenere, svarede, jeg skal sørge for at efterkomme kongens ønske. Og fra der af spiste Mephibosheth regelmæssigt sammen med kong David, og han blev behandlet som Davids egne sønner. Mephibosheth havde selv en lille søn, der hed Mika. Sibas husstand kom altså til at bestyre Mephibosheths ejendom. Mens Mephibosheth, der var lam i benene, flyttede til Jerusalem og tog ophold i kongens palads. Jeg skal lige have min ven. Må jeg få det? Spændende historie, ikke? Må jeg lige høre, hvem af jer har hørt den for allerførste gang? Der er der en enkelt. Fint. Ja. Godt. Jeg tror faktisk selv, at jeg aldrig har prædiket om den her historie. For at forstå lidt, hvad der egentlig foregår i den her historie, er vi nødt til at kigge lidt på baggrunden for den her historie. Der var faktisk, 1000 før Kristus, var der to kongedynastier i Israel. Og den ene dynasti, det var Saul, hans søn Jonathan og Mephibosheth og sønnerne og sønnerne osv. Og den anden kongedynasti, det var faktisk David og Salomo og hans sønner og hans efterfølgere. Og for dem af jer, der måske ikke kender så meget baggrund, skal jeg lige ganske kort forklare, hvordan den her historie egentlig spiller i de store rammer. Saul, han blev udvalgt af Gud. Han gjorde det godt i starten. Han var folkets konge, og det gik fint. Men undervejs, så mistede han det simpelt. Det var der skulle til. Og Gud sagde, og det gjorde han i det gamle testament, han sagde, jeg vil gerne sætte dig af opgaven. Du duer ikke længere til det her. Og der er en anden, der skal til. Og jeg tror personligt, det kan vi ikke læse så meget om i Bibelen, men jeg tror, hvis Saul havde sagt, okay Gud, jeg skal ikke være konge mere, fint, så gør jeg noget andet. Så havde han fået et rigtig godt liv. Men Saul bestemte sig for, jeg er ligeglad om Gud er med mig eller ej, jeg fortsætter bare, jeg kan godt lide at være konge. Så han fortsatte faktisk som konge, uden at have Gud med sig. Og Jonathan, hans søn, var lojal over for sin far, men mens han stadigvæk havde sin far som konge, blev han faktisk god ven med David, som var den kongende konge, fordi Gud havde udvalgt David til at være Sauls efterfølger. Ham David kender de fleste. Han er den hyrde, der skrev mest af sange. Ham den kreative type. Han så godt ud, men han var også en kriger. Og det var ham, der slog Goliath ihjel. Goliath kender de fleste. Rigtigt? Så det var starten på hans karriere. Han kommer ind ved Sauls hof, og han bliver faktisk herrefører. Man kan kalde ham general eller alle mulige ting. Han laver virkelig hurtig karriere og bliver kongens svigersøn ordentligt. Men der opstår allerede der den der rivalitet mellem Saul og David. Saul, han ved godt, Gud han er ikke med mig længere i den her sag. Jeg skal ikke være kong længere. Og David bliver den nye konge, så han jagte faktisk David og forfulgte ham. Han vil faktisk gøre det af med David. To gange har han faktisk prøvet at slå ham ihjel. Det ender med, at David flygter og smutter og holder sig i ørkenen alle mulige steder. Men det går ikke ud over venskabet mellem David og Jonathan. Jonathan, Sauls søn, havde et helt unikt forhold til David. De blev virkelig gode venner og indgik en pagt. En venskabspagt. Da så Saul og Jonathan dør, de dør faktisk den samme dag, far og søn, så sker der noget. Så bliver David kong. Og Mephibosheth, sønnen af Jonathan, var 5 år gammel. Og hans plejemor tager fat i ham og flygter med ham og taber ham. Jeg ved ikke, hvordan det går, når man er 5 år, om hun har slæbt ham eller hvad. Eller barnevogn, jeg ved det ikke, der er et eller andet. Om den væltede, jeg ved det ikke. Bibelen siger, at han blev lam, fordi plejemoren tog ham. Og hun hørte om farens og farfarens død, og nu skulle de bare på flugt, fordi David bliver konge. Og dengang, der var det sådan, hvis en ny konge kommer til, så udrydder han det andet kongehus. Barske tider, ja. Det læser du hele vejen i kongebogen i Samuelsbogen, at når der kom en ny konge til, så udrydder man det gamle, fordi det var altså nogle rivaler. Og de skulle lige fjernes alle sammen. Jeg ved ikke, det foregår stadigvæk nogle steder i her, alle mulige steder, men man udrydder hinanden. Men det var, det gør man nok ikke, men det var det, sådan var det dengang. Der var ikke plads til rivaler og trusler. Så plejemoren, hun smutter, og han bliver lam den dag, hans far og far fordør. Og han lever i det skjulte, i Lo-debar. Det bare. Ved I faktisk, hvad det betyder, Lo-debar? Det betyder ingen eller intet græs, ørken, øde sted. Så vi har en ung mand, som er lam, bor et sted, som er meget øde. Intet græs. Hans navn betyder faktisk, en der er elsket af Baal, Mephibosheth. Men det bliver ændret senere hen til en, der udrydder Baal. Så der er noget i hans historie, i hans liv. Men det skal vi ikke bruge så meget tid på. Så vi har den her situation, at David kommer og bliver den nye konge. Og jeg har lyst til at kigge på bare enkelte vers, vi har læst. Vers 1. En dag kom David til at tænke på, om der måske stadig var nogle tilbage af Sauls efterkommer, som han kunne vise godhed mod, sådan som han havde lovet Jonathan. Der var gået altså et par år. Mephibosheth lever et øde sted. Lam vokser op, bliver en mand, får faktisk sit egen søn, starter sin egen familie. Og så David på den anden side, som bliver konge og styrker sit egen kongedom. Og så en dag sidder han og tænker, er der faktisk nogen tilbage, jeg kan vise godhed mod? På grund af Jonathan, min ven. Der var gået mange år. Og I kan huske Johnnys definition af godhed, af noget. At vise godhed er faktisk det samme om at være nådig overfor nogle mennesker. At være nådig, vise noget, vise godhed, vise velvilje, charme, kærlige ord. Vær positiv overfor nogen. Og her har du David, som tænker, hvem kan jeg være god imod? Og det er et øjeblik, hvor overhovedet ikke kender noget til Mephibosheth. Prøv lige at tænke lidt over det. Han sidder der og tænker, hvem kan jeg være god imod? Han har lyst til at være god. Han har lyst til at dele ud af sin rigdom. Her har jeg min første punkt for os. Det er, Gud han er absolut lige sådan. Gud er lige sådan. Han har lyst til at gøre godt, uden at han kender os. David han havde i sit hjerte, jeg kunne godt tænke mig at dele min godhed. Jeg vil gerne, hvor skal jeg komme hen med min nåde? Jeg skal ikke bare holde den for mig selv, jeg vil gerne dele det. Sådan er Gud også. Han er lige sådan. Nogle af os tror, at at David, han var nådig over for Mephibosheth, fordi han havde medlidenhed med ham. Det var nemt at være nådig over for en person, som har det så dårligt, er det rigtigt? Der vokste der sådan en sympati egentlig, jo ikke? Ah, ham skal vi hjælpe. Han er svag. Nej, hans godhed starter et helt andet sted. Det starter hos sig selv. Og Gud er en god Gud, som viser sin godhed uafhængig af os. Det er meget, meget vigtigt, at vi slår det fast igen og igen. Guds kærlighed for os har intet med os at gøre. Tag den lige. Guds kærlighed over for dig har ikke så meget med dig og din opførsel at gøre. Gud elskede os nemlig, inden han har skabt os. Gud har ikke skabt os, fordi han havde medlidenhed med os. Gud havde faktisk lyst til at dele sin godhed og sin kærlighed, og derfor skabte han os. Jeg tror, det var meget vigtigt for os at slå fast, at vores liv skal være rodfæstet i en kærlighed, som er uafhængig af os og vores opførsel og vores præstationer. Du kan ikke rokke ved Guds kærlighed. Han elsker dig. Han elsker dig. Han elskede faktisk, inden han skabte hele jorden. Han elskede, inden du blev født. Ligesom David elskede og ville dele ud af sin godhed. Så spørgsmålet var jo bare, mod hvem? Hvem skal jeg vise mod godhed? Hvem skal jeg vise godhed? Hvem skal jeg være god imod? Og så starter David med at tænke og spørge ham Siba. Og siger Siba, er der egentlig en, som er tilbage fra Jonathan? Nu kommer udvælgelsen her. Jeg slød op i den pagt, som David indgik med Jonathan. Prøv at se, hvad Jonathan siger til David her. Du må altid vise mig den samme trofaste kærlighed, som Herren gør, så længe jeg lever. Og skulle jeg dø, det siger Jonathan, så vær nådig imod mine børn, når Herren hjælper dig med til indigt gør alle dine fjender. Det var en del af pakten, som Jonathan indgik med David. Og lige pludselig sidder David i sit hus og tænker, ej, min gode ven Jonathan, jeg vil faktisk vise ham og hans børn godhed. Han husker, og han mener det. Og jeg kan godt sætte mig ind i situationen, at når du har en rigtig god ven, og lad os sige, at han har sådan en alder, at han også har børn, så vil du da også vise hans børn eller hendes børn godhed, ved du ikke det? Det falder også egentlig også naturligt. Lad os sige, at du har en person, du holder virkelig meget af. Deres børn betyder altså også noget. Jeg bliver god ven med Christoffer. Han er Bergos søn. Jeg vil nok ikke have så meget med ham at gøre, hvis ikke Bergos var min ven. Men så skal jeg også snakke med Christoffer. Og jeg vil sige, gå så langt og sige, at jeg vil gøre Christoffer godt, fordi Bergos er min ven. Det fælder mig naturligt. Ja, ikke? Du har det lige sådan. Det er ikke sådan det samme. Jeg ved ikke, om I også får nogle spam-mails en gang imellem. Jeg kunne blive rig flere gange om året. Der får jeg nogle mails fra Nigeria, at jeg er udvalgt til arve 5 millioner eller sådan. Har I fået sådan mails? Det er næsten, det vokser over, men det kunne være dejligt, kunne ikke det? De her siger, du er udvalgt, og der er et eller andet moster, der er død, og hun har sådan stor formue, og hun vil gerne dele det med dig. Det er bare ikke seriøst. Men her er det seriøst, fordi der er en person, der vil gerne dele sin rigdom med en anden en, og den anden person ved ikke engang, at den person mener noget så godt med ham. Gud, han er absolut lige sådan. Han tænker på sin pagt, og tænker, jeg vil gerne vise godhed. Og da jeg forberedte mig, tænkte jeg, nå, det er selvfølgelig det der Jesus, han har indgået en pagt med. Og derfor mener han det så godt med os. Men ved du hvad, det er faktisk ikke engang Jesus, han tænker først på. Gud har indgået en pagt med en person langt længere hen i historien, meget før i historien. Ved du, hvem det er? Er der nogen, der har et bud?
Abraham,
præcis. Ved du, hvad Gud siger til Abraham, da han indgår en pagt med ham? Han siger, jeg vil velsigne dig og dine efterkommere og alle nationer. Det er dig og mig. Gud indgik en pagt med Abraham og sagde, jeg vil velsigne dig. Dine efterkommere plus mange andre. Og selvfølgelig kom der også Jesus til. Han døde på korset, bliv det lam, som bragte forsoning, og så vi har adgang til Gud. Og går så langt, at Gud indgår en pagt med os alle sammen. Men Gud viser os faktisk godhed på grund af en anden. Ligesom Gud, David viser godhed over for Mephibosheth på grund af Jonathan. Jeg synes, det er et fantastisk billede. Så han er udvalgt på grund af Jonathan. Du er udvalgt på grund af Abraham, på grund af Jesus. det er du. Du er en efterkommer. Alle troende er efterkommer af Abraham. Det er helt vildt. Vi får en del af den pagt. Vi oplever ufortjent velvilje. Og David, han går faktisk hen og leder efter Mephibosheth. Det er også typisk Gud. Han er god, han vil vise sin godhed, og han leder efter mennesker. Det er det gode. Det er de gode nyheder. At vi fortæller andre mennesker, at Gud, han er faktisk ikke sur på dig. Han mener det godt med dig, og han vil dig faktisk ind ved kongens spor. Han vil have dig ind ret tæt på. Han vil vise dig godhed ufortjent. Det er evangeliet. Det kan du og jeg forkynde alle mulige steder, fordi du har selv oplevet det. Så han gør en stor indsats for at holde sit løfte, ham David, og det gør Gud faktisk også. Lad os kigge lidt på Mephibosheth. Så bliver det lidt spændende her. Vers 6. Der sendte David, altså kong David, bud efter Mephibosheth, Jonathans søn, Sauls barnebarn. Mephibosheth frygtede det værste, og han kom ind til David. Og da han kom ind til David, bøjede han underdanigt for kongen. Jeg har delt det lidt i før og efter. Det her, det er Mephibosheths reaktion, inden han kommer til David. Hvad sker der så, når han er sammen med David, efter han er kommet til kongens palads? Og jeg har lyst til at kigge lidt på de holdninger, jeg kan finde ved Mephibosheth, fordi jeg håber, at du kan genkende dig lidt. Og jeg har kun i hvert fald genkendt mig selv. Mephibosheth frygtede det værste. Er det ikke så typisk? Han var så bange for David, fordi i hans hoved, der var David fra en anden slægt, fra en anden dynasti, og David var bare ud efter at dræbe ham. Det foregik i hans hoved. Han har al magt til at slå mig ihjel. Han kan spore mig, han kan komme efter mig, så jeg er nødt til at leve et sted, hvor han ikke kan finde mig. Og nu inviterer han mig. Det må være en fælde. Det tror jeg var hans første reaktion. Jeg ved heller ikke, hvad han har tænkt i alle de år. Han har måske givet David indirekte skylden for, at han var lam. Fordi hvis David ikke var blevet konge, så skulle Mephibosheth slet ikke flygte. Er det ikke rigtigt? Han var måske endda selv blevet konge. Så i hans stille sind tænkte han, ham David, han er den værste. Han er så langt væk. Han har intet med mig at gøre. Jeg har hørt et eller andet sted, at han var god ven med min far, Jonathan. Hvor er han hen? Ham David. Hvad skal jeg bruge ham til? Jeg er bange for ham. Jeg skal holde mig væk fra ham. Og så lige pludselig en dag, så banker der på døren. Hey, goddag. Er du Mephibosheth? Ja. Jeg har et budskab til dig. Kong David vil gerne se dig. Kan du forestille dig hans reaktion? Kong David vil se mig. Skal jeg gå med ham, eller skal jeg flygte endnu længere væk? Han frygtede det værste. Hvis han ville møde David, så skulle han faktisk overvinde sin frygt. Og tage imod det her gode tilbud og sige, okay, så følger jeg budbringeren og rejser med til kong David. Jeg kan forestille mig den indre konflikt, han gik igennem. Han, som vil slå mig ihjel, eller jeg tror, han vil slå mig ihjel, han vil mødes med mig. Og hvad kan det bringe, det her? Når jeg tænker over den situation, så tror jeg, at millioner af mennesker har akkurat det samme billede af Gud. Han er bare ude efter dem. Gud vil bare slå dem ihjel. Han mener det ikke godt. Og der er bare død og helvede at vente, når du kommer til Gud. Der er rigtig mange mennesker, der går med det billede, at være hos Gud, at leve med Gud, det er bare forfærdeligt, og jeg er bange for Gud. Der er også nogen, der tror, at Gud er skyld i hele deres skæbne. Ligesom Mephibosheth måske tænkte, når det er hans skyld, at jeg er lam. Indirekt. Der er mange, der tror, at Gud er skyld i deres liv. Han er jo almægtig. Og hvem er jeg? Jeg er som en død hund. Sådan føler jeg mig i hvert fald. Når jeg ser på mig selv. Og David, han er konge, og han bor i en palads. Rigtig mange mennesker har den der følelse. Og så hører de evangeliet. Og egentlig skulle de være glade. Men evangeliet er næsten for godt at være sandt, er det ikke rigtigt? Evangeliet er næsten for godt at være sandt. Forestil dig, sæt dig lige lidt ind i Mefibosets situation. Du tænker det her hele dit liv. Du synes det er forfærdeligt. Så er der en, der siger, kongen vil se dig, og du skal bo hos ham. Det er da godt nok chok. Det er rigtig chok. Men det er sandt. Den er god nok. Den er god nok. Mefibosets lever faktisk i en ørken. Og kongen vil gerne have ham ind i paladset. Udfordringen er, at Mefibosheth ved ikke, at kongen tænker sådan om ham. Og det er vores opgave i dag som kirke. Vi er nødt til at fortælle den her verden, hvordan kongen tænker om Mefibosheth. Det er vores job. Sige, hey, jeg selv været der. Jeg kommer direkte fra kongens bord og fortæller dig, at han mener det godt med dig. Når du selv har oplevet Guds nåde, og alt hvad han har gjort for dig, og ikke det du ikke har oplevet, men det du virkelig har oplevet, del det ud. Fortæl det, de små ting du har prøvet. Og hvis Gud har gjort store ting for dig, så har du meget at sige, er det ikke rigtigt? Fortæl det endelig, fordi der er så mange mennesker, der går rundt med et fuldstændig forkert billede af Gud. Og hvis vi alle sammen kendte Gud, hvordan han virkelig er, så vil vi alle sammen, vi kunne ikke holde det ud, vi vil glæden, den vil boble ud. Hele tiden. Fordi Gud er så god. Så jeg kan se, at det var jo meget naturligt, sådan at få Mefibosheth og tror sådan, inden han mødte kongen. Men jeg tror faktisk, efter han mødte kongen, var der også en udfordring for ham, som han skulle forholde sig til. Se, han kommer så til kongen. Han beslutter sig faktisk og siger, okay, jeg vælger at tro på det her. Jeg vælger at tro på det gode budskab. Så jeg tager med til kongen. Og jeg kan forestille mig på hele rejsen, at han var rimelig nervøs. Kan I ikke forestille dig det? Sådan, hvordan bliver det nu? Og hvor er min vej, hvor jeg kan smutte ud igen, hvis det bliver alt for farligt? Det kan også være, at han har sagt, okay, dør jeg, så dør jeg. Tag dig af min søn, Siba, hans slave. Pas godt på min søn. Eller han sagde til sin plejemor, hvis jeg ikke kommer tilbage, fordi jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, han har truffet nogle forholdsregler. Men han tror på budskabet, og så han tager afsted og møder kongen. Så efter han kommer til kongens palads, så sker det uforventet. Han skal leve i kongens nærvær og ved kongens spor med alt, hvad det indebærer. Nyde kongens godhed og nåde hver eneste dag. Og oveni får han sit arv tilbage. Han siger, David siger til ham, alt hvad du har mistet, giver jeg dig tilbage. Så lige pludselig er du ikke længere en fattig mand. Nej, du er en velsignet mand, fordi du får din arv tilbage. Det er godhed, er det ikke det? Rigtig godhed. Og jeg tror, at den største nød med Mefibosheth skulle knække, det var, at han var stadigvæk lam. Selvom han levede i kongens hus, han havde alt, så var han stadigvæk lam. Da Siba, hans slave, taler med David, så siger han, jo, der er en søn af Jonathan, og han lever, og jeg kan godt bringe dig i forbindelse med ham. Og så kom der, men han er lam. Og David siger, det er ikke noget problem, få ham ind. Jeg tror, at lammelsen har været et større problem for Mefibosheth, end den har været for David. At leve med sit handicap, med sin ufuldkommenhed. Og jeg kan forestille mig, at de gik ham lidt på, at han skulle være i kongens palads og ikke gøre noget som helst for det. Han skulle ikke tjene til føden. Det må være svært. At leve af noget hver eneste dag. Du får det hele givet. Jeg ved godt, vi har en hang til at sige, ah, det kunne være dejligt at ikke lave noget overhovedet. Men jeg kan godt love dig, at du bliver rimelig træt af det efter en uge eller to. Og måske en måned. Fordi det ligger altså bare i os, at vi vil gerne skabe noget, og det er helt i orden. Så har du en mand, som er lam, og måltager, og måltager, og måltager, og måltager, og han kan faktisk ikke engang give noget tilbage. Det tror jeg, det var hans hårde nød. Han bliver regnet som kongesøn. Jeg tror, at det er en af vores største udfordringer, når vi kommer til tro. At vi skal lære at leve med vores lammelse. at vi ikke kan gøre noget som helst for at fortjene os til noget som helst. Den er virkelig svært at knække, fordi det ligger i os. Er det rigtigt? Der må der være lidt, jeg kan gøre. Meget lidt. Leve med vores, med vores handicap, med vores lammelse. Tænk, når du giver dit liv til Jesus og tror på evangeliet, så siger du, Bibelen, at du er velsignet med alle åndelige velsignelser i himlen, i den himmelske verden. Og oveni giver Gud dig din arv tilbage. Han siger, alt det, hvad Adam har tabt, det får du tilbage. Værsgod. Men han tager ikke din begrænsthed, din magtesløshed, din lammelhed. Den tager han ikke væk fra dig. Og det er vores udfordring i vores trosvandring, at vi skal leve med vores handicap. Vi har simpelthen en trang til, jeg ved ikke om det er kun mig, men om det ligger også i os alle sammen, vi har en trang til at gøre noget for Gud. Er det rigtigt? Og vi skal gøre lidt for ham. Jo, jeg er frelst af noget, det er rigtigt nok, men så skal jeg komme i gang med at lave lidt. Jeg skal fortjene mig til lidt. Vi vil gerne komme af med vores lammelse, vi vil gerne skjule den, det der handicap. Skjule vores begrænsninger. Og jeg snakker ikke så meget, jeg snakker ikke om dovenskab, eller vi skal blive passive. Jeg snakker om, at når det handler om noget, så kan vi faktisk kun modtage. Og det skal vi give videre, men det er ikke arbejde. Vi kan ikke fortjene os til noget som helst. Lad mig give dig et par konkrete eksempler. Den der hele helbredelse, du har brug for. Har du nogensinde tænkt sådan? Jeg har brug for en helbredelse, jeg er syg. Og du har bedt en par gange. Og lige pludselig bliver der en anden helbredt. Og så tænker du, hvorfor har han fået en helbredelse? Hvad med mig? Jeg har da bedt mere. Har du aldrig tænkt sådan? Eller en anden velsignelse, du mangler et job. Og du har bedt, og du går i kirke regelmæssigt. Og så er der andre, der får et job, og du får den ikke. Hey, hvor er Gud henne her? Hvorfor får han, og jeg får ikke? Se, allerede i det øjeblik afslører, hvordan vi mener, men jeg kan jo fortjene mig lidt til det her, kan ikke det? Hvor er Gud henne i det her? Er han uretfærdig? Eller du tænker måske på nogle store, dem af jer, der har været kristen mange år, og I kender mange af de der store kanoner, som har store gaver. Altså, måske en stor helbredelsesevangelist. Jeg vil ikke nævne nogen navne. Og så hører du lige pludselig, at manden, han snyder lidt her med pengene, og har gjort det, og det ene og det andet. Men han, der sker stadigvæk store helbredelser. Og det tænker, hvordan kan Gud tillade det? Fordi vi kobler Guds gaver sammen med noget vi gør, og noget vi fortjener os til. Ved du hvad, når Gud giver nogle gaver, så er de altså 100% gratis. Der er ikke noget at gøre, du kan ikke gøre noget for det. Og jeg tror, at Mephibosheth, det var en udfordring for ham hver eneste dag. Jeg skal finde mig i, at jeg er lam, og så kan jeg nyde alt det her, og jeg kan ikke gøre noget for det. Det er noget, vi skal takle for os selv. Det er noget, vi skal takle resten af vores liv. Jeg vil sige, at vi som kristne har ofte meget mere fokus på vores handicap og de ting, der ikke dur. Og de ting, vi ikke kan, end fokus på Guds bord og det, han giver os. Vi bruger mere fokus på de ting, der ikke kører endnu, og hvor jeg stadigvæk mangler noget, end at nyde kongens bord. Kan du følge mig? Vi mener ikke, at vi fortjener det, og så må vi jo forbedre os selv, og så kan vi nyde frugten af kongens bord. Det er lige omvendt. David havde ingen problemer med Mephibosheths lammelse. Han sagde, Mephibosheth, jeg elsker dig som du er, jeg viser dig godhed som du er, tag det nu, spis! Og vær glad. Jeg skal nok leve med din lammelse. Lær at leve med din lammelse. Men jeg snakker ikke om dit fysisk handicap, jeg snakker i billedsprog her. Se, David kunne godt leve med Mephibosheths handicap. Og Gud kan godt leve med din ufuldkommenhed. Og jeg vil gå langere og længere og sige, han kan ikke bare godt leve med din ufuldkommenhed, han lever gerne med din ufuldkommenhed. Der kommer en dag, hvor du bliver fuldkommen. Den dag, du møder Jesus og står foran, så er du fuldkommen. Men så længe du er på denne jord, skal du leve med din egen lammelse, med din egen magtesløshed, med din egen ufuldkommen. Du kan lige så godt acceptere det. Fordi Guds nåde er så stor, han siger, jeg elsker dig, som du er. Og han siger ikke, men du er lam. Ved godt, at vi gør det ofte over for andre. Jeg kan godt lide ham. Han har virkelig en fantastisk tjeneste. Men han ryger stadigvæk. Ja, eller jeg synes, han er virkelig fantastisk ægte mand. Men har du set, hvordan han behandler sine børn? Vi er hurtigt til at sige, men han er lam. Det gjorde Siba, da han kom til David og siger, ved du hvad, jeg kender en, han er kongesøn, men han er lam. Gud siger ikke, men. Han siger, jeg elsker dig. Punktum. På godt og ondt. Hvordan vil du have det? Eller, ja, nu bruger jeg min egen kone som eksempel. Jeg siger, skat, jeg elsker dig. Men der er lige et par punkter. Helt ærligt. Jeg har et par punkter, men... Det gør man altså bare ikke. Jeg kan sige af hele mit hjerte, jeg elsker dig, som du er. Jeg accepterer dig. Jeg elsker dig, som du er. Jeg vil have dig, som du er. Men når vi snakker om andre ofte, så siger vi, jeg elsker dig, men. Og vi kan lige så godt acceptere, at vi alle sammen har en lammelse. Fejl og mangler inkluderet. Og de forhindrer ikke, at Gud velsigner dig. Jeg tror, vi som kristne er nødt til at bruge meget mere fokus på at tro på, hvem vi er i Kristus, i stedet for at beskæftige os med alle de små ting. Hvem er du, Mephibosheth? Er det din lammelse, der giver dig identitet? Eller får du din identitet af, at kongen siger, du sidder ved mit bord. Du er min søn. Du får din arv tilbage. Lev i det. Din lammelse er ikke din identitet. Din identitet ligger i, at Jesus døde for dig, for dig personligt, gav sit liv for dig og sagde, nu er du retfærdig. Retfærdiggjort. Du er kongesøn, du er en del af familien. Velkommen her, spis, brug alt det, hvad jeg giver dig. Og lad være med at gå så meget op i din lammelse. Jeg tror, det er svært for os at modtage, når vi hele tiden ser på vores lammelse. Der sker ofte noget så lidt, fordi vi er så beskæftiget med vores lammelse. Den der lille del af vores liv, som ikke fungerer helt endnu. I stedet for at se, hvad han har gjort for os. Og leve i det. Det var Mephibosheths stor udfordring. Og det er din og min udfordring. At leve ved kongens bord hver eneste dag. Lad være med at bekæmpe din lammelse. Men lære at finde ud af, hvad Jesus egentlig har gjort for dig. Og leve i det hver eneste dag. Gud, han går ikke op i din lammelse. Det gør han ikke. Han lever med den. Og han har sagt, sådan er det. Sådan har jeg skabt jer. Sådan vil det altid være. Lad være med at bruge krudt på det. Men leve af min nåde hver eneste dag. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig, at vi har fået en ny pagt for æret, fordi du kom ned på jorden og døde på et kors for vores skyld. Og tak, at vi på grund af dig, for dit navns skyld, for dit venskab med Gud skyld, er vi så privilegeret, at vi kan leve ved kongens bord hver eneste dag. Tak, far, for din godhed og nåde imod os. Tak, at du vil vise os nåde og godhed, fordi det er dit hjerte og det er dit væsen. Her jeg beder dig om, at for os alle sammen, som sidder her nu og har lyttet til de ord, at det går dybt ind i vores hjerte, så vi ved det i vores dagligdag. At vi reflekterer over det i vores dagligdag. At vi tænker over det. Også når vi er i situationer, og vi er så fristet til at kigge på de ting, som ikke kører. Eller vores begrænsethed. Lad os modtage de noget hele tiden. Lad os blive nogle mennesker, som er fulde noget, som også giver noget videre til andre i vores dagligdag. Mind os om det i næste uge. Og hen ad vejen. At vi tror mere på det, hvad David siger, end det, hvad vi tænker om os selv, eller andre siger om os. Men at vi finder vores identitet i dig, Jesus. Herre, det beder for, at vi bliver stærkt der. At vi bruger vores tro der. Så falder andre ting for plads. Far, det beder for os alle sammen i Jesu navn. Tak for din nåde det forgangne år. Og tak for de ting, du har forberedt for os de næste 3-5 år, der ligger foran os. Vi ved, at du kommer til at overraske os. Der er ingen begrænsninger hos dig. Det vil vi sige ja til, Gud. Vi siger ja til din invitation, Gud. Og går videre med dig. Som kirke, men også som privatperson. I Jesu navn beder jeg. Amen. Det kan være, at der er nogen her i dag, som tænker, hold op. Jeg har aldrig tænkt på Gud som sådan, at han ligner ham David. Jeg frygtede faktisk også det værste. Når Gud vil mødes med dig. Hvis du er her i dag og siger, jeg kan godt tænke mig at møde den Gud. Det er første gang, jeg hører det, men jeg vil gerne mødes med ham. Så er du velkommen til at komme hernede. Der er nogle forbedere nu, faktisk bagved her i lokalet, som er der nu. Du kan gå dernede og tage en snak med dem og bede en bøn, hvor du siger, Gud, jeg vil gerne, at du kommer ind i mit liv. Jeg hører det budskab her. Og hvis der er andre behov, du har, du er også velkommen at gå ned i den bagerste sal og blive bedt for.